SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነሰመርአ ንሎሚ ሶሉስ 4 ሕዳር 2025 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ገንዘብ ከም ዘለዎ ክቕፅል ክውስንቲ ፅቢት ይግበር ሓኻይም ዘይዶብ ኣብ ኣልፋሽር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝግበር ግህሰት ኣስፋሕፍሑ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ሓይልታት ንህፁፅ ደገፍ ሰላማውያን ሰባት ክወፁ ከፍቅዱ ሓቲቱ ባይቶ ጅቡቲ ደረት ዕድመ ንፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ኣልዒልዎ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣውራጃ ሳማንጋን ዝተኸስተ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ነበርቲ ነቲ ዝዓነወ ኣባይቶም የፀራርዩ ኣለዉ ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ሓደጋ ብውሕዱ 27 ከም እተቐትሉን ልዕሊ 640 ካልኦት ከም ዝቐሰሉን 25 ድማ ብከቢድ ከም ዝተጎድኡን ገሊጹ ኣሎ ሰመት ዝጥዕና እቲ ቁፅሪ እናወስኸ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም ኣለዉ ንሰለስተ ሰባት ቀቲላ ዝተፈርደት ኤሪን ፓተርሰን ይግባይ ሓቲታ ንሳ ንሰለስተ ካብ ሓደ ቤተሰብ ብመርዚ ቃንጢሻ ወይ ማሽሩም ኣብ ሊዓ ድሕሪ ምቕታላያ ተፈሪዳ ጠበቓታታ ኣብ ቤት ፍርዲ ቪክቶርያ ናይ ይግባይ ፋይል ብሰለስተ ሕዳር ከፊቶም ኣለዉ ፓተርሰን ንኣሕዋት ሰብኣያ ዝኾኑ ዶንን ጌይል ፓተርሰን ንሄዘር ዊልክንሰንን ቀቲላ ተባሂላ እያ ኣብ መስከረም ብውሕዱ ን33 ዓመት ክትእሰር ተፈሪዳ ሪዘርቭ ባንክ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ገንዘብ ከም ዘለዎ ኣብ 3.6 ክፀንሕ ክውስንቲ ፅቢት ይግበር ኣባላት ቦርድ ንውሳኔኦም ነቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ርብዒ ዓመት ክነፃፀር 300 ዝወስኸ ዝቕባበ ኣብ ግምት ዘእቲ እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዞህራን ማማዳኒ ከንቲባ ኒውዮርክ ክኸውን እንተተመሪፁ ናብታ ከተማ ናይ ፌደራል ምወላ ከም ዘይሰድድ ገሊፁ ትራምፕ ከም ፕረዚደንት መጠን ንኒውዮርክ ብዙሕ ገንዘብ ምሃብ ከቢድ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ንኒውዮርክ ዘመሓድር ኮሚኒስት እንተሃልዩ እቲ ናብኡ እትሰዶ ገንዘብ ብኽነት ጥራይ እዩ ዝኸውን ክብል ገሊፁ ምሕዳር ትራምፕ ኣብ ብዲሞክራት ዝመሓድር ከባቢታት ንዝርከቡ ፕሮጀክትታት ዝውሃብ ፌደራላዊ ሓገዝን ምወላን ከቋርፅ ብተደጋጋሚ ከም ዝፈተነ ይፍለጥ ማምዳኒ ንቐንዲ መወዳድርቱ ኣብ መሓዳር ኒውዮርክ ነበር ኣንድሪው ኩሞ ይመርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብታ ብኩናት ዝትሕመስ ዘላ ሱዳን ሰብኣዊ ስምምዕ ንምግባር ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ማለት ኣርኤስኤፍ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ እዚ መግለፂ ዝመፀ ኣባላት ኣርኤስኤፍ ንኣልፋሸር ድሕሪ ምቁፃሮም ብዙሕ ደም ንጹሃት የፍስሱ ኣለዉ ዝብል ክሲ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰበስልጣን ሱዳን ኣርኤስኤፍ ንዋና ከተማ ዳርፉር ካብ ዝቆፃፀሩ ነጀው ልዕሊ 2,000 ሰላማውያን ሰባትን ስራሕተኛታት ሕክምናን ብጅምላ ከም ዝቐተሉ ከሲሶም ኣለዉ እቶም ካብታ ከተማ ዘምለጡ ድማ ብዛዕባ ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ይገልጹ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓኻይም ብዘይዶብ ኣብ ናይ ሱዳን ኣልፋሽር ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ እናበዝሖም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት ንህፁፅ ደገፍ ወይ ኣርኤስኤፍ ሰላማውያን ሰባት ክወፁ ከፍቅዱ ሓቲቱ ሓኻይም ብዘይዶብ ኤምኤስኤፍ ንሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ንኩሎም ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብ ዋና ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዘሎ ኩነታት እናኸፍአ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰላማውያን ሰባት ካብ ከተማ ኣልፋሽር ንክወፁ ብቕልጡፍ ንክፍቀደሎም ፀዊዖም ኣለው ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ነበርቲ መግሃስቲ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ፀብፀባት የፍልጡ ባይቶ ጅቡቲ ንደረት ዕድመ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ኣልይዎ ፓርላማ ጅቡቲ ነቲ ናይ ፕረዚደንታት ናይ ዕድመ ገደብ ብምሉእ ድምፂ ብሰንበት ከም ዝሰረዞ ኣፈኛ ባይቶ ተሃገር ንኤኤፍፒ ሓቢሩ በዚ ድማ እስማኤል ዑመር ጉለ ንሻልሻይ ግዜ ንፕረዚደንትነት ክወዳደር መገዲ ተኸፊትሉ ኣሎ 77 ዓመት ዘዕድሚኡ ጉለ ካብ 1999 ኣትሒዙ ነታ ንእሽቶ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገር ስልጣን ሒዙ ክመርሓ ፀኒሑ ዘሎ እዩ ጅቡቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳ ቻይና ጃፓንን ኢጣልያን ወታደራዊ መደብራት ዘለውዋ ኣገዳሲት ወደባዊት ሃገር እያ ሓገግቲ ኣካልቲ ሃገር ነቲ ፕረዚደንትነት ዝወዳደር ካብ 75 ዓመት ዕድሚኡ ክሓልፍ የብሉን ዝብል ሕጊ يوم بمولو دمسي العلو مزلو بزد ما اسماعيل عمر قوله أبا ميازيا كلتشن اسرانشدشن أبزق برمريجان خوادا در كخوليو أبتهاجر قدب حساب كاناي مقلاسن ناي برسنس أنتن سلزلو قوله نخوات بزح تقاومو فقط مخمزيك ال تنتنتي يأمتو بار سمعتنا نلوم زبلنا مزيناتات المزامم أرساتهم كدقملكم ማዕከላይ ባንክ መጠን ወለድ ገንዘብ ከም ዘለዎ ክቅፅልኩ ስንቲ ፅቢ ትግበር ሓኻይም ዘይዶብ ኣብ ኣልፋሸር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ትግበር ግህሰት ኣስፋሕፍሑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሓይልታት ንህፁፅ ደገፍ ሰላማውያን ሰባት ክወፁ ከፍቅዱ ሓቲቱ ባይቶ ጅቡቲ ደረት ዕድመ ንፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ኣልዒልዎ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ